Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Bashkimi Evropian konfirmon se liberalizimi vizave është në rend dite më 13 tetor. Pezullimi ose jo i grevës për çan mësimdhënësit në Kosovë. Presidenti Rus Vladimir Putin sot pritet të nënshkruaj dekretet për aneksim të 4 territoreve ukrainase. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenca Çeke e Bashkimit Evropian ka vendosur edhe zyrtarisht në rend dite diskutimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Sipas planit që ka prezantuar ajo, çështja e vizave do të diskutohet më 13 tetor. Në vitin 2018, Komisioni Evropian kishte konstatuar se Kosova e kishte përmbushur të gjitha kriteret dhe kishte propozuar liberalizimin e vizave për Kosovën. Parlamenti Evropian disa herë kishte mbështetur formalisht këtë vendim, por çështja kishte mbetur në Këshillin e BE-s ku disa shtete e mësë shumti Franca dhe Holanda nuk ishin pajtuar me vlerësimin e Komisionit Evropian në tërsi. Më gjerësisht pas bloku të lajmeve. Policia në Kabul ka raportuar për të paktën 19 persona të vdekur dhe disa të plagosur pas shpërthimit në një qendër edukative në kryeqytetin Afgan. Shpërthimi ka ndodhur në qendrën Kaj në zonën Dasht e Barçi në perëndim të qytetit. Shumë prej banorëve të asaj zone i takojnë komunitetit Hazara, i cili është shënjestruar edhe në të kaluarën. Studentët kanë qenë në klasë duke u përgatitur për një provim universitar, kanë thënë zyrtar të qendrës. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Talibaneve, Abdul Nafi Takor, e ka dënuar sulmin duke thënë se sulmet ndaj civileve dëshmojnë mizorinë e armikut dhe mungesën e standardeve morale. Talibanët janë kthyer në pushtet në gusht të vitit të kaluar, teksa misioni ndërkombëtar i uthequr nga Shtetet e Bashkuara është larguar nga Afganistani. Autoritetet në Florida ka nisur një proces të gjerë të kërkim shpëtimit pas dëmeve të mëdha që ka shkaktuar uragani Ian. Të paktën 10 njerëz kanë vdekur në këtë shtet amerikan, mirëpo zyrtarët friksohen se numri i viktimave mund të rritet ndjeshëm. Presidenti amerikan Joe Biden ka paralajmëruar se uragani që tani është në kategorinë e parë mund të jetë më shkatruesi në historinë e Floridas, me një numër të konsiderueshëm të jetëve të humbura. Ian aktualisht është duke lëvizur drejt Karolinës së Veriut dhe asaj të jugut. Si pasojë stuhisë së fuqishme, më shumë se 2.2 milion njerëz vazhdojnë të mos kenë rrymë në Florida. Garda kombëtare është duke shkuar der më der për të shpëtuar personat e bllokuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me raportet të zgjeruara të korrespondentëve tanë. Kërkesa e zbashkut që antarësia të vendosë për ndërprerjen e grevës dhe fillimit të mësimit më tretetor ka përçarë mësimdhënësit. Pasi disa nga ta kanë votuar për pezullim e të tjerë për vazhdim të grevës. Ekspertë të arsimit konsiderojnë se situata e krijuar ka shpërfaqë ndërhyrjet politike në sistemin e arsimit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Shpresat që viti i ri shkollor mund të nisë me tretetorën në të gjitha institucionet publike të Kosovës nuk zgjatën shumë. Mësimdhënësit në greve nuk janë të gjithë të mendimit se mësimi duhet të nisë edhe pse tashmë një muaj me vonesë. Të mërkurën në 28 shtatorit, Sindikata Bashkuar për Arsim kërkojnë nga ta që të japin mendimin për pezullimin e mundshëm të greves deri në janar dhe nisin e procesit të mësimor të hënën e partë të tetorit. Por sindikatat e disa shkollave njoftuan se pajtim unanim nuk ka. Ajshe Zogjani Regjepi, kryetare sindikatës e shkollës e mesme Sami Frashëri në Prishtinë, tha se shumica mësimdhënësve në këtë institucion kanë votuar për vazhdimin e greves deri në plotësimin e kërkesave. Nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje mes zbashkut dhe qeverisë së Kosovës, mësimi nuk do të fillojë me tretetor, tha ajo.
Nuk kemë ndaj kërkesë ekstreme, vetëm le të gjejmë një marrëveshje që na çon në shkollë.
Mësimdhënësit e shkollave publike të udhëhequr nga zbashku janë e grevë me kërkesën për mbështetje financiare prej 100 eurosh në muaj, derisa të hyjnë në fuqi ligji për paga. Qeveria Kosovës thot se ky ligj që parashë rritje pagash do të dalë në miratim së shpejti dhe kërkon nisjen e procesit mësimor pa kushte. Shkolla fillore Ismail Qemali në Prishtinë pritet t'i hapë dyertën nga hëna. Naim Bytyqin nga sindikata kësaj shkolle tha se mbi 70% e mesimdhënësve kanë votuar për pezullimin e greves. Megjithatë, nuk është e qartë se si do të veprojnë mesimdhënësit që kanë qenë për vazhdimin e greves. Votime për dhe kundër mesohet se ka dhe në shumë shkolla në komunat të ndryshme të Kosovës. Ka edhe mesimdhënës të tillë që në mënyrë individuale kanë nisur t'i mbajnë orët tashë sa det. Në shkollën fillore Hasan Prishtina në Prishtinë ka nisur mësimi me orë të shkurtuara nga 27 shtatore. Për këtë mungesë pajtimi midis mesimdhënësve, disa fajsojnë politiken. Ndarjet mes mesimdhënësve për vazhdimin apo pezullimin e greves kanë shpërfaqur seriozisht ndërhyrjet politike në sistemin e arsimit, thot për Radio Evropa e Lirë Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës. Ai nuk specifikon se për kë konkretisht e ka fjalën dhe në çfarë mënyre mund të jetë bërë ndërhyrja. Hyseni thot se greva duhet të ndërpritet nga kryesia së bashkut e jo nga sindikatat e antarë të këtij grupi. Nëse procesi mesimor nuk fillon me 3 tetor, ky vit shkollor është i dështuar, ka thënë Hyseni. Nehat Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit bën përgjegjëse direkt qeverinë.
Për qeverinë, më interesante dhe më prioritet ka qenë që të luftojnë në përqarjen e zbashkut dhe tani kemi këtë rëmuj që është shkaktu edhe në zbashk dhe si duke tash edhe kryesia e zbashkut dhe këshilli grevet më nuk kanë fuqi që të vendosin vetë për vazhdimin e grevës e për ndalin e grevës.
Arel ka kërkuar komente edhe në qeverinë e Kosovës, por nuk ka marrë përgjigje. Përfaqësues të qeverisë dhe të zbashkut janë takuar disa herë në përpjekje për të gjetur zgjidhje për greven, por pa rezultat. Në zbashk thonë se greva është pallur me kërkesat e sindikatave të shkollave dhe se do të ndërpritet njësoj me kërkesat e tyre. Rashid Kusha, i antar i Këshillit të Grevistë të zbashkut, thotë se të dhënat nga sindikatat e shkollave do të mblidhen në fundjavë dhe pastaj do merret vendimi për hapjen ose jo të shkollave.
Ne na kemi me një formular që kanë shkruar do antar i zbashkut dhe me thirrjen e ty ne kemi hap greven dhe me kërkesën e tyre do ta mbyllin greven.
Kushaj mohon se ka ndonjë rëmuj brenda zbashkut. Nga kjo organizat, kem gullin se kërkesa tyre prej 100 euro shtesë në muaj është bazuar për shkak të rritjes e inflacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenca Çeke e Bashkimit Evropian e ka vendosur edhe zyrtarisht në rendite diskutimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Në bazë të planit të prezantuar, çështja e vizave për Kosovën do të diskutohet më datë 13 tetor. Për të tjera detaje nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Presidenca Çeke e Këshillit të Bashkimit Evropian edhe formalisht ka vendosur në rend të ditës të grupit punus për vizat diskutimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Sipas planit, të cilë